ora 7.
La microfon Ileana Ciurcescu
și Radu Bena.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul va acorda peste 140 de milioane de lei compensații pentru fermierii loviți de embargoul rusesc.
Despre concerte propagandistice și sondaje de opinie dubioase, un comentariu de Iulian Ciocă.
Și Putin în Crimea și rubrica de cultură și politică. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a stabilit astăzi nivelul compensațiilor pentru producătorii agricoli în urma embargoului rusesc la fructe și legume. Producătorii urmează să primească pentru un kilogram de prune compensație de 1 leu și 20 de bani, pentru mere 1 leu și 50 de bani, pentru legume 80 de bani la kilogram. Se relatează că membrii cabinetului au amânat astăzi discutarea compensațiilor pentru struguri. Suma despăgubirilor aprobate va fi de 143 de milioane de lei. Tot astăzi guvernul a decis că până la 1 decembrie, aproximativ 2000 de agenți economici din domeniul afectat de embargoul rusesc vor fi iertați de plata silită a impozitelor și altor contribuții la bugetul de stat. Un oficial guvernamental de la Chișinău a pus la îndoială avantajele pentru agricultură ale apartenenței Moldovei la Comunitatea Statelor Independente. Într-un interviu pentru portalul de știri Unimedia MD, noul viceministru al agriculturii, Vlad Login, a spus că dacă ar fi un vot în guvern asupra apartenenței Moldovei la CSI, el personal ar vota pentru ieșirea din organizație.
Opinia mea, iarăși opinia mea personală, că nici nu trebuie să facem parte de ea din start. Deci uitați-vă unde sunt țările baltice, cele trei, fostele noastre vecine, și unde suntem noi.
Viceministrul Login a mai spus că în zilele următoare, guvernul moldovean va cere partenerilor din CSI să țină o ședință la care să se discute diferitele embargouri comerciale impuse de Rusia, inclusiv Moldovei. Dar tot Login s-a declarat sceptic că alte țări din CSI vor fi de acord cu asemenea discuție. Comitetul Crucii Roșii Internaționale a spus că dorește de la Rusia o listă detaliată a ajutoarelor umanitare aflate în aproape 300 de camioane rusești pornite ieri din regiunea Moscovei către estul Ucrainei. Purtătoarea de cuvânt a comitetului, Anastasia Isiuc, a declarat agenției Reuters că Crucea Roșie nu va prelua ajutoarele fără un inventar complet. Între timp au circulat știri contradictorii despre soarta convoiului. Associated Press informa după amiază că el rămâne blocat la Voronej, în sudul Rusiei. Dar purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peșcov, a spus că ajutoarele sunt în mișcare și că deplasarea convoiului s-ar face în coordonare cu Crucea Roșie. Președintele François Hollande a spus că Franța va furniza arme în următoarele ore curzilor care luptă în Irak împotriva militanților grupării statului islamic. Anunțul vine după ce ieri Uniunea Europeană nu s-a putut pune de acord asupra unei poziții comune privind furnizarea de arme pentru curzii irakieni, dar a anunțat că țările membre pot decide în această chestiune individual. Și la 53 de ani de când autoritățile comuniste din estul Germaniei au început construcția zidului Berlinului, jumătate din germani nu știu când anume a fost împărțită metropola, arată un sondaj de opinie citat de Reuters. Imediat după miezul nopții, la 13 august 1961, trupele est-germane au început să ridice o barieră de sârmă ghimpată ca să împiedice muncitorii calificați să fugă în Germania de vest. Gardul inițial s-a transformat cu timpul într-un zid impunător, devenit pentru mulți simbolul războiului rece.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, guvernul a stabilit să plătească peste 140 de milioane de lei compensații pentru producătorii agricoli care suferă de pe urma embargoului rusesc împotriva importurilor agroalimentare din Moldova. Astăzi, guvernul a discutat despre compensațiile pentru prune și mere și pentru legume. Compensațiile pentru struguri vor fi discutate ulterior, dar au fost discutate și o serie de alte măsuri Am acum legătura directă la telefon cu Liliana Barbăroșe. Liliana, ce alte măsuri au mai fost discutate astăzi de guvern?
Bună seara, în afară de compensații, guvernul a mai decis să nu-i sancționeze pe fermierii care nu vor reuși să-și plătească în termen impozitele. Pentru aceasta, cabinetul de ministri a operat modificări la codul fiscal, deplasând cu câteva luni termenul limită, după care intervin conform legii măsurile de executare silită. Alte acțiuni sonorizate ieri de premierul Leancă, cum ar fi bună oară ieftinirea procedurilor de certificare a calității sau tot ce e legat de relațiile absolut complicate ale fermierilor cu sectorul bancar, toate acestea sunt deocamdată în proces de pregătire.
Și tot ieri premierul Leancă vorbea, între altele, despre posibilitatea ca Banca Națională să ceară băncilor comerciale o reeșalonare a creditelor pentru fermierii care rămân în dificultăți din cauza sancțiunilor. S-a discutat ceva despre această măsură?
În general, relația cu creditorii ar fi și domeniul în care agricultorii întâmpină acum cele mai mari dificultăți, așa cum spun ei. Nu este vorba doar despre bănci și împrumuturile pe care le-au luat de la ele, ci și furnizorii de motorine, de exemplu, de semințe sau îngrășăminte, care la fel au creditat agricultorii până la viitoarea marfă. În ce ține de creditele bancare, Banca Națională ar trebui să pregătească și să pună în scurt timp pe masa executivului anumite modificări legale care ar permite băncilor comerciale să restructureze creditele acordate fermierilor, poate chiar să diminueze dobânzile. Oricum, flexibilitatea băncilor în raport cu clienții este un subiect care depinde de fiecare structură financiară în parte. Așa că, din ce spun agricultorii, ei se îndoiesc că un regulament cu reguli mai puțin dure din partea Băncii Naționale s-ar putea solda cu rezultate. Mai mult, agricultorii spun că nesiguranța provocată de embargoul rusesc a și determinat o parte din bănci să năsprească condițiile de creditare. Fermierii propun însă o altă ieșire din această situație. Ei spun că dacă Camera de Comerț și Industrie ar decide să le ofere așa zisele certificate de forță majoră, iar embargoul rus este, la părerea lor, o circumstanță suficientă pentru punerea în acțiune acestui mecanism prevăzut de legislație, ar putea negocia de pe poziții mai solide cu creditorii, iar în caz că aceștia nu le-ar oferi sprijin, ar putea obține reeșalonări pe cale judiciară.
Într-o cază, toate aceste măsuri, sau chiar și cele care sunt intenții, trebuie finanțate. A discutat guvernul cum va finanța toate aceste compensații și ajutoare?
Nu este nicio claritate cu sursele din care se vor lua banii. Guvernul estimează că va compensa 16.000 de tone de prune, 56.000 de tone de mere și 50.000 de tone de legume. E vorba doar de fructele care vor fi livrate fabricilor de conserve și sucuri, nu și cele care vor fi vândute proaspete la tarabă. Pentru întreaga cantitate ar fi nevoie de aceste 143 de milioane de lei. Dacă va decide să plătească compensații și pentru struguri, vor fi necesare încă 150 de milioane, adică un total de 300 de milioane de lei. Întrebat pe ce fonduri mizează executivul, ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, a lăsat astăzi de înțeles că miza ar fi ajutoarele din exterior, pe care Chișinăul ar fi obținut, așa cum spune ministrul, promisiuni clare că le va primi.
Liliana, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
Cât de eficiente sunt măsurile de compensație decise de guvern, cum vor fi finanțate, când pe termen scurt embargoul rusesc provoacă pierderi întregii economii moldovenești și mai ales ce efect vor avea pe termen mediu și lung? Într-un cuvânt, se poate agricultura moldovenească desprinde de voie, de nevoie de piața rusească? Ala Ceapaia a stat de vorbă cu reprezentanții ai fermierilor și cu experți.
Cele două măsuri de susținere a agricultorilor aprobate de guvern în mare parte sunt agreate de cei care vor beneficia de ele, întrucât includ și propunerile lor. Totuși există și câteva rezerve, spune președintele Asociației Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusăr. Deocamdată nu este stabilit și mecanismul prin care vor fi oferite compensațiile promise de guvern. Urmează a fi identificată și sursa din care va fi acoperită suma necesară, ce se ridică la circa 150 de milioane de lei. lei. Cea de-a doua măsură, și anume completările la codul fiscal, care vor oferi producătorilor agricoli un răgaz pentru executarea obligațiunilor fiscale, urmează a fi adoptat și de Parlament, dar reprezintă o măsură adițională și pe termen scurt, sugerează Alexandru Slusar. Mai mulți experți economici tratează cu scepticism eficiența măsurilor adoptate de guvern. În opinia economistului Vitalie Rapcea, măsurile sunt simpliste și marcate de graba în care au fost adoptate.
Subvenționarea agricultorilor prin așa numită mecanism de buffer de câțiva bănuți la kilogram de recolte, nu mi se pare o măsură foarte inspirată. Și nici reșalonarea plăților către bugetul de stat în ceea ce privește taxele și impozitele fiscale, nu cred că sunt o măsură care vin să ajute prea mult agricultorii, pentru că nu este vorba despre o iertare a acestor contribuții, ci este vorba pur și simplu despre o amânare a plății. Cred că măsurile sunt mai mult politice, așa, cu perspectivă de campanie electorală, și mai puțin pragmatice.
O măsură anunțată ieri de guvern și de Banca Națională, prin care fermierilor li s-a promis că băncile ar fi disponibile să le restructureze sau chiar reeșaloneze creditele, dar și să mai scadă presiunea dobânzilor, este privită cu mai mult scepticism atât de fermieri cât și de experți. În primul rând, pentru că Banca Națională nu poate impune băncile comerciale să accepte concesiile, respectiv, fermierii vor depinde de bunăvoință a băncilor. În al doilea rând, această măsură nu e de natură să scadă riscul falimentului unor producători agricoli, spune expertul Viorel Gârbu.
Nu este evitată situația falimentării. Nu contează restituit creditul cu întârziere de câteva luni sau nu restituit, dar așa sau altfel, important este să faci rost de mijloace financiare, adică până la urmă să-ți desfășori activitatea. Întrebarea principală care trebuie să răspundă guvernul este anume cum să ajute fermierii să-și vândă marfa. Să vândă marfa la un preț mai mare. Voi aici soluții nu sunt chiar atât de multe, cunoaștem guvernul nu are suficiente mijloace financiare.
Expertul Vitalie Rapcea consideră că guvernul ar trebui să se orienteze pe măsuri ce țintesc creșterea competitivității fermierilor moldoveni pe piața europeană și mai puțin diminuarea efectelor embargoului. Expertul notează că atenuarea embargoului costă mult prea mult, iar statul nu este capabil să absoarbă întregul impact al interdicțiilor impuse de Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Și acum comentariul politic semnat în fiecare săptămână de scriitorul Vitalie Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Se pare că cele mai eficiente procedee de influență asupra electoratului în această vacanță politică sunt concertele și sondajele de opinie. În Basarabia, un teritoriu al scenariilor și posibilităților neîngrădite, ele pot fi comandate de către persoane cu bani, despre a căror proveniență nu întreabă nimeni. Socialistul Igor Dodon organizează concerte și mitinguri pro-Uniunea Vamală, în Moldova și în Rusia. Pentru preconizatul concert de la Sankt Petersburg, Dodon se pare că a fost totuși refuzat sau trădat de interpreții Igor Cuciuc și Olga Ciolacu. Un alt haiduc al politicii moldovenești, gastarbeiterul milionar Renato Usatăi, își aranjează sondaje, susțin mai mulți comentatori de presă, care îl dau drept marea surpriză. Surpriza devastatoare a viitoarelor alegeri parlamentare. Astfel, într-un sondaj CBS, AXA, comandat de ziarul Panorama, Renato Usatăi, cel fără de partid, dar cu panouri prin toată Moldova, urcă pe locul 3 ca popularitate în topul politicienilor și atinge tocmai 10% la partide. Este dovada contundentă a intoxicărilor și manipulărilor care se fac și se vor mai pune la cale până la scrutinul din noiembrie. În toate sondajele de până acum, afaceristul de la Moscova avea scoruri ridicole, necum să depășească confortabil pragul electoral. Probabil că autorii unor asemenea rezultate neverosimile se bazează în primul rând pe zăpăceala celor care nu au habar despre ce înseamnă valoarea unui politician și în ce constă esența luptei politice. Destui moldoveni au impresia că actele de caritate, intens mediatizate, ale lui Usatăi, ar fi suficiente pentru a le câștiga încrederea. Urmând această logică de falanster post-apocaliptic, de umanitate ieșuată, nu ar mai fi nevoie de structuri de partid, de viziune, de un program de guvernare, de o bună cunoaștere a realităților moldovenești și a celor internaționale. Ajunge doar să împarți daruri în stânga și în dreapta persoanelor cu handicap, polițiștilor, pedagogilor sau unor cluburi sportive intrate în faliment. Puterea e în adevăr, ne spune de pe panourile sale uriașe domnul Usatăi. În care adevăr? Singura idee pe care o repetă obsesiv acest om de afaceri dubios este să mergem spre Uniunea Vamală, acolo unde aveam cârnați ieftin și vodcă la discreție, unde vorbeam limba rusă și nu ne certam deloc. Această haiducie și acest dezmăț amatoristic pe scena politică moldovenească sunt favorizate de pasivitatea Alianței Pro-Europene de la guvernare. Partidele ce o compun nu dau semne de solidaritate și de mobilizare pentru a nu permite ca rezultatele unei guvernări care a repurtat succese importante să fie maculate obraznic de niște demagogi fără scrupule plătiți de Moscova. Fiindcă ceea ce pare acum o bufonadă, un bâlci vesel care stârnește glume și face deliciul presei, dacă nu va fi tratat cu mai multă promptitudine și responsabilitate, poate influența fibra destul de fragilă a moldoveanului bolnav de sindromul Stockholm, sindromul dependenței psihologice a victimei de călăul său, care nu a slăbit prea mult în cei 23 de ani de la proclamarea independenței. Mai ales că dinspre est bate un miros de pucioasă și praf de pușcă. Analiștii internaționali susțin că Rusia se pregătește de o invazie militară în estul Ucrainei, iar Putin, devenit între timp un pari al lumii civilizate, își cheamă parlamentarii, consilierii și mediile culturale aservite să-l urmeze în anexata Crimeie, acolo unde, probabil, va face noi declarații de ostilitate la adresa Occidentului. Această sfidare a păcii mondiale și a suveranității popoarelor nu prevestește nimic bun pentru Republica Moldova, care tocmai își culege fructele și legumele, organizează concerte de îmbrobodit electoratul și sondaje cu rezultate comandate și care suferă apolitic de ravagiile caniculei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cercescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, de ce a renunțat guvernul înregistrarea obligatorie a mașinilor străine de curs de 2 ani. Cine câștigă, cine pierde.
Până atunci, în minutele următoare, președintele rus Vladimir Putin în Crimea.
Pentru a doua oară de la anexarea Crimeei, președintele Vladimir Putin vizitează peninsula. Astăzi s-a întâlnit la Sevastopol cu oficialii de securitate, iar joi 14 august va avea la Ialta o întâlnire cu deputații locali și de la nivel central, la care vor participa premierul Dmitri Medvedev, speakerul Dumei de Stat Serghei Narîșkin și liderii fracțiunilor parlamentare. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Agenția Itartas scrie că mâine, joi, președintele Vladimir Putin ar urma să țină un discurs anunțat drept important, după care va vizita Muzeul Cehov din Ialta, urmând să discute cu oamenii de cultură despre integrarea culturală a Crimeei în Federația Rusă. Aceasta este a doua vizită a lui Putin în Crimea după anexarea regiunii de la Ucraina în luna martie. La 9 mai, Putin a asistat la o defilare militară în portul Sevastopol, unde sosise pe calea aerului de la parada de ziua Victoriei din Piața Roșie de la Moscova. Serviciul de presă al Kremlinului, citat de Interfax, a relatat că Putin are de gând să poarte discuții sincere cu membrii Parlamentului și cu cetățenii de rând. Aceeași sursă a spus că va fi discutată recunoașterea internațională a reintegrării Crimeei în Federația Rusă, impactul sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, precum și situația din estul Ucrainei, unde forțele guvernamentale ucrainene se confruntă cu separatiștii proruși. Chiar în ziua începerii vizitei lui Putin în Crimea, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a scris astăzi pe Twitter că Rusia lucrează la înființarea unei noi companii aeriene care să folosească avioane de fabricație rusească pentru zboruri spre și din Crimea. Citând postarea lui Rogozin, agenția Itartas amintește că prima companie aeriană rusă cu prețuri reduse, Dobrolyot, a fost silită de sancțiunile occidentale să oprească la 4 august zborurile spre Crimea, pe care le făcea mai ales cu aeronave Boeing închiriate de la o companie europeană. AFP scrie că după oprirea zborurilor Dobrolyot, singura posibilitate de a ajunge în Crimea a rămas pentru mulți feribotul peste strâmtoarea Kerch, unde mașinile particulare așteaptă și câte două zile înaintea traversării.
Președintele Comisiei de Afaceri Internaționale din Duma de Stat a Rusiei, Alexei Pușcov, a declarat astăzi că autoritățile ucrainene încă n-au renunțat la ideea de a readuce Crimeea sub jurisdicția lor. Noi vom face totul să asigurăm consolidarea reintegrării Crimeei, a spus Pușcov, avertizând că grupările din peninsule care au obiecții față de noua situație reprezintă o minoritate și încercările lor de a scinda societatea și de a escalada tensiunile interetnice vor fi nimicite. Într-o evoluție care demonstrează complicațiile variate rezultate din anexarea Crimeei, șeful Federației Ucrainene de Fotbal, Anatolii Konkov, a cerut forurilor europene și internaționale să pedepsească Rusia pentru că a permis intrarea în competițiile sale interne a cluburilor din Crimeea, pe care Kievul le consideră ucrainene. AFP notează că luna trecută Uniunea de Fotbal din Rusia a înscris în Liga a 3-a regională rusească 3 echipe din Sevastopol, din Ialta și din Simferopol. În replică la obiecțiile Kievului, un oficial de la Moscova a spus astăzi că autoritățile ruse ar fi avut permisiunea FIFA și UEFA și a invitat partea ucraineană la dialog.
A fost Mircea Țicudean. În România, principalul partid de guvernământ, Partidul Social Democrat, este nevoit să facă față înaintea începerii campaniei electorale prezidențiale cu o serie de acuzații de corupție, care însă, arată sondajele de opinie, nu par să pună în pericol șansele de victorie ale premierului Victor Ponta. Ce l-ar putea afecta mult mai tare sunt posibile dezertări ale baronilor locali socialiști. De la București, Sabina Fati.
Procurorii anticorupție au anunțat astăzi că Dan Șova, un apropiat al premierului Victor Ponta și purtătorul de cuvânt al acestuia în cursa pentru Palatul Cotroceni, este urmărit penal pentru 3 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite. Fostul ministru al transporturilor, Dan Șova, are 41 de ani și este acuzat de Direcția Națională Anticorupție că între 2007 și 2008 ar fi păgubit statul cu 3,4 milioane de lei în urma încheierii a 3 contracte de reprezentare juridică semnată cu cele 2 complexe energetice din județul Gorj, Turceni și Rovinați. Primul ministru Victor Ponta, coleg de facultate cu Dan Șova, ar fi lucrat la rândul lui, se pare, în cadrul acestor contracte. Dan Șova nu este singurul socialist aflat sub lupa procurorilor anticorupție. În spatele lui există un lung șir de lideri locali și parlamentari. Aproape jumătate dintre președinții organizațiilor județene ale socialiștilor au dosare penale pentru cazuri de corupție. Adrian Duicu, șeful Consiliului Județean Mehedinț, a fost reținut în urmă cu 5 luni după ce a fost acuzat inclusiv de faptul că a încercat să facă trafic de influență chiar din biroul premierului român. E posibil ca premierul să aibă la rândul lui probleme. Popularul primar al Constanței, socialistul Radu Mazăre, căruia fiscul i-a blocat ieri conturile pentru recuperarea banilor pierduți de primărie în diverse procese, l-a etichetat pe ministrul Justiției un papă lapte și a relatat că la Consiliul Național al PSD de acum 2 săptămâni, partidului îi tremura carnea pe el de frică să nu o supere pe șefa Procuraturii Anticorupție, Laura Chioveși. Președintele Consiliului Județean Brăilea, Buna Stancu, reținut săptămâna trecută de procurorii anticorupție, și-ar fi amenințat colegii de partid că îi va trage pe toți după el dacă va avea probleme. Altfel spus, va scoate la vedere rețeaua clientelală cu ajutorul căreia partidul se întreține, iar clientela primește contracte consistente de la stat. Aceasta ar putea fi prima problemă a PSD și a premierului Victor Ponta, înainte de alegerile prezidențiale. A doua este legată de faptul că premierul ar putea pierde sprijinul baronilor locali la aceste alegeri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La sfârșitul săptămânii are loc prima ediție a festivalului etno-balcanic. Pe scena festivalului sunt așteptați interpreți și trupe de muzică din România, Ucraina, Serbia și Republica Moldova. Organizatorii anunță că spațiul complexului unde va avea loc acest festival, complexul Vatra din apropiere de Chișinău, că acest spațiu va fi transformat într-unul cu iz rustic, unde, pe lângă concerte, vor fi expoziții și alte evenimente culturale. Tamara Găjdanu a discutat cu unul din organizatorii noului festival, cu Ștefan Avram.
Ne referim la tot ce înseamnă cultura balcanică, ne referim la partea alimentară, ne referim la partea artistică, ne referim chiar și la partea distractivă, adică chiar și aceleași jocuri. Pe lângă partea artistică, noi acolo vom avea și un muzeu.
Există și o componentă de interacțiune cu publicul.
Da, deci vom avea peste 70 de meșteri populari care vor participa la acest festival, fiecare având, așa să spun, un element al său, care foarte mulți, de exemplu, din ei vor face și vânzare de produse autentice, meșteșugărit național, dar foarte mulți vor face face practic ceea ce mai devreme de partea de distracție. De exemplu, desenat pe față sau olărit, nu prea cred că sunt foarte mulți în ziua de astăzi care știu cum se face o oală sau care au avut ocazia să facă o oală cu un meșter popular autentic, care practic se ocupă cu acest domeniu de peste 60 de ani. Vom avea de asemenea și persoane care să fie reprezentanți ai minorităților etnice din Republica Moldova, care fiecare va veni în program care va caracteriza, așa spun, fiecare etnie din Republica Moldova.
Înțeleg că intenționați să popularizați elementele tradiționale. Este încă o nișă neexplorată aici în Republica Moldova?
Din păcate, nu prea putem să spunem că cultura și această nișă culturală în Republica Moldova este la nivelul la care ar trebui să fie. Moldova are o ramă culturală foarte, foarte bogată, dar care ea trebuie exploatată, diversificată și prezentată publicului nostru local, așa să spun, ca și publicului nostru internațional, ceea ce, din păcate, încă nu se face pe cât ar trebui să fie făcut.
Publicul este invitat la 30 km de Chișinău, într-o zonă rurală pitorească. Este o soluție împotriva concentrării evenimentelor din capitală sau se dorește promovarea satului, a potențialului neexplorat de acolo, din regiuni?
Se dorește, în primul rând, da, și să mai scoatem omul din oraș, dar se dorește de asemenea, așa să spun, schimbarea gândirii publicului nostru național. De exemplu, în toate țările civilizate din toată lumea, tot ce înseamnă festivaluri și adunări, grupări mari de oameni, practic mereu se fac în afara capitalei, în afara aglomerației. De ce? Pentru că omul vrea să iasă din această poluare, știți? El vrea să iasă un pic la natură, vrea să iasă la iarbă verde, vrea să pur și simplu să se relaxeze, dar să te relaxezi în oraș în ziua de astăzi, din păcate, nu ai foarte multe posibilități. Și de asemenea considerăm că o distanță de 30 de km este o distanță destul de scurtă, luând în calcul faptul că o mare parte a clientele noastre dispun de o mașină în sânul familiilor, dar mai este și faptul că noi oricum organizăm și partea de transport de la Chișinău până la complex și dus și întors.
Cel puțin în această lună sunt mai multe evenimente cu specific tradițional, etno. Nu există riscul de saturație pe acest segment?
Cu toată sinceritatea, noi am observat, așa să spunem, o sete în societatea civilă, o sete de evenimente culturale și o sete de evenimente în general. Noi, inclusiv noi organizatori, susținem orice eveniment care se face în Republica Moldova, nu contează unde, că vorbim de Holercani, că vorbim de Chișinău, că vorbim de Vatra, de Strășeni, nu contează. Noi susținem toate evenimentele care se fac și care măcar un pic de tangență culturală au în ele, pentru că oamenii vor să iasă, să se distreze altfel, oamenii vor să vadă altceva. Susținem toți cei care fac ca și noi un pic pentru a mai crește cultura noastră, un pic pentru a mai arăta Moldova dintr-o altă perspectivă.
Ștefan Avram, unul din organizatorii noului festival de muzică etno-balcanic, care începe sâmbătă la Complexul Cultural Vatra, din apropiere de Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Corina Morozan de la studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. Rezultatele admiterii 2014. Economia, dreptul și jurnalismul, printre cele mai solicitate facultăți. Au fost depuse peste 11.000 de cereri în cele 30 de universități din țară. Detalii pe studenție.md. La capitolul studii peste hotare, în premieră, a fost lansat programul MentorMe. Toți cei care își doresc să studieze în afara țării își pot găsi mentorul, care vor veni cu sfaturi utile. Pentru detalii despre participare, dar și lista celor 80 de mentori din 14 țări, accesează studenție.md. Ca să înțelegi că studiile peste hotare implică multă muncă și implicare, vezi cele 12 sfaturi despre studiile în Franța de la Dumitru Vico, moldoveanul nostru angajat la una din cele mai renumite bănci din Paris. Fie că ești bobocel și aștepți cu nerăbdare să înceapă facultatea, fie că ești încă în liceu și visezi cu ochii deschiși în timpul orelor la vremurile când vei fi independent, cu siguranță ai auzit măcar două mituri despre cei mai frumoși ani din viață. Pe studenție.md vezi care sunt acestea. Nu trebuie să fii student la mai multe facultăți pentru a te perfecționa în mai multe domenii. Internetul oferă astăzi posibilități nelimitate în acest sens și ai posibilitatea să înveți de acasă anumite cursuri predate în cadrul unor universități prestigioase. Pe studenție.md găsești un top 20 cele mai bune cursuri online. Avem și altă informație utilă pentru ca studenția ta să fie valorificată din plin chiar și în vacanță.
A fost Corina Morozan de la studenție.md. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.